Salam axşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 10 olan son xəbərlərdə. Prezident seçkisinin nəticələri sabah səs vermə bitəndən 3-4 saat sonra məlum olacaq. Sərhədsiz reportyorların fikrincə Azərbaycan mediası seçki önü dövrdə bütün namizədlərə bərabər imkan yaratmayıb. Və son 4 ildə ilk dəfə Bağdadda İraqın Kürd müxtəliyyətinin liderləri və Türkiyə rəsmisinin görüşü baş tutub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Sabah Azərbaycanda prezident seçkilərdir. Əsas müxalifət partiyalarının qatılmadığı seçkidə prezidentliyi uğrunda 7 namizəd mübarizə aparır. Seçkinin nəticələri elə sabah axşam açıqlamağa başlanacaq. Ətraflı Babək Bəkir.
Prezident seçkisinin nəticələri səs vermədən təqribən 3-4 saat sonra bilinəcək. Bunu Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov oktyabrın 14-ü keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Məzahir Pənahov bildirib ki, oktyabrın 15-i, yəni səs vermə günü bütün məntəqələrdə əsas seçki siyahları ilə yanaşı, əlavə seçki siyahları da mövcud olacaq.
Mərkəz Seçki Komissiyası əsas seçki siyahları ilə yanaşı həm də bütün məntəqələrə boş blanklar göndəribdi əlavə seçki siyahısı kimi istifadə etmək üçün.
Seçki məcəlləsinə edilən son dəyişiklikdən sonra qeydiyyatdan çıxma vəsiqələri alan bütün seçicilər bu əlavə seçki siyahısında qeyd alınacaqlar. Bir neçə gün əvvəl isə seçkini boykot edən partiyaların məşvərət mərkəzinin seçki qərargahının üzvü Gülağa Aslan bəyan etmişdi ki, əlavə seçki siyahlarından seçkini saxtalaşdırmaq üçün istifadə edə bilərlər. Məzahir Pənahov deyib ki, ölkədə 5000-dən çox seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərəcək. Ölkə üzrə seçicilərin ümumi sayı isə 4800000-dən çoxdur. Məzahir Pənahovun sözlərinə görə bu seçkiləri 47000-dən çox müşahidəçi izləyəcək. Onların 1200-dən çoxu beynəlxalq müşahidəçilərdir.
Bakıdan Babək Bəkir. Media prezidentin rəqibləri və siyasi debatlarını işıqlandırmır. Sərhədsiz reportyorlar beynəlxalq mətbuat azadlığını müdafiə təşkilatı Azərbaycanda medianın seçki prosesini izləməsi ilə bağlı son hesabatında belə deyir. Ətraflı Şəhla Sultanova.
Hesabatda bildirilir ki, yayın və çap mediasının daha çox diqqətində olan məsələlər Prezident İlham Əliyevin bölgələrə səfəri, ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın fəaliyyəti, Mərkəzi Seçki Komissiyasının gördüyü işlər və bir sıra diplomatik fəaliyyət olub. Prezidentlə digər namizədlərin fəaliyyətini isə laqeyd yanaşılıb. Sərhədsiz reportyorların Avropa və MDB ölkələri bölməsindən Elza Vidal deyir ki, onları daha çox narahat edən olub ki, seçki təbliğatı üçün ayrılan vaxt və yerdən əlavə namizədlər haqqında məlumat verilməyib.
Biz medianın seçki prosesində namizədin platforması haqqında məlumat verilməkdə, sualları lazımi qaydada qəbul etməyib ötürmədə və namizədlərin platformasını fəal müqayisə etməməsindən təsirləndik. Monitoring apardığımız çap mediası seçki kampaniyası haqqında və ölkədə gedən hadisələrlə bağlı məlumat verməyib.
Sərhədsiz partiyalar bildirir ki, media seçkiləri boykot edən müxalifət partiyalarının aksiya keçirməsinə hökumətin icazə verməməsini işıqlandırmayıb. Toxunulan bir neçə sosial mövzuya gəlincə isə bu daha çox hökumətin islahatları ilə bağlı olub.
Şəhla Sultanova. Seçkini boykot edən müxalifət partiyalarının məşvərət mərkəzi isə oktyabrın 18-də aksiya keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edib. Müsavat partiyasından Arif Acılının verdiyi məlumata görə, həmin aksiyada Müsavat Xalq Cəbhəsi, liberal partiyalar və Azərbaycan Nəminə İctimai Forumun üzvlərinin iştirakı nəzərdə tutulur.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan gələn üçün dövlət büdcəsi təxminən 15 milyard dollar olacaq. Neftin qiyməti isə bir baril üçün 80 dollar proqnozlaşdırılır. Bugün parlamentə təqdim olunan gələn il büdcə layihəsində belə deyilir. Layihəyə görə gələn il orta aylıq əmək haqqı 350 manat keçəcək, büdcənin 1/3-ü isə sosial yönümlü xərclərə ayrılacaq. Layihədəki proqnozlara görə 2009-cu ildə Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun artım tempi 18, inflyasiya isə uzağı 14% olmalıdır. Bugün Bağdadda İraq Kürd Muxtariyyətinin rəhbərləri Türkiyə rəsmiləri ilə görüşüblər. 2 saata yaxın davam edən görüşlər Kürd Muxtariyyətinin lideri Məsud Bərzani və Türkiyənin İraqdakı fövqəladə səfiri Murad Özsəlik regionda təhlükəsi və PKK məsələsi müzakirə ediblər. Görüşdən sonra Türkiyənin səfiri deyib ki, müzakirələr pozitiv keçib. Türkmənistanda Cənubu yolatan Osman Qaz yatağı ehtiyatına görə dünyada ən iri 5 yatağdan biri olduğu məlum olub. Britaniyada olan GCA müstəqil audit şirkəti yatağın ehtiyatlarını araşdırıb və 6 ilə 14 trilyon kub metr olduğunu müəyyənləşdirib. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz müxbir saat proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Bilmək istəyirəm, prezidentə məktub çatmaq üçün neçə nəfərin adı toplanmalıdır, neçə nəfərin imzası toplanmalıdır?
Oxumaq istəyirəmsin, nəşə mənə kitab verilməməlidir? Kimin nə ixtiyarı var ki, desin ki, sən oxuya bilmirsən, sənə ona görə kitab az verilir.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Marşrutlar yığışdırıqa qalmış, yolda izdə ərəsət olur.
Axşam 8-dən sonra bir dənə marşrutda düz əməlli işləmirlər. Onlar marşrutdan qaçırlar.
Tüzün olunmuş əhalini doldururlar. Yük vaqonlarına da sanki ona bənzir.
Bu avtobuslardan böyük avtobuslar yox idi da şəhəri götürüb gəlməyə.
Bunlar nə fikirləşirlər? Bu nəqliyyat nazirliyi, nəqliyyat departamenti.
Hər gün qaynar xəttdə onlarla zəng gəlir. İmkan daxilində bizə edilən şikayətləri araşdırmağa çalışırıq. Bu zəng sahiblərindən biri də Bakının 141 saylı orta məktəbində yuxarı sinif şagirdlərinə bütün dərs kitablarının verilməməsi ilə bağlı şikayət edib. Əməkdaşımız Vüsali Əlibəyli həmin məktəbə gedib. Zəng sahibini tapmasa da onun qaldırdığı problemi araşdırmağa çalışıb. Reportajı dinləyək.
Əhməd!
Suraxanı rayonundakı 141 saylı məktəbə gəlişimiz də elə Əhməd Hardadır filmini xatırladırdı. Sadəcə fərq onda idi ki, biz Əhməd Əliyevi yox, 10-cu sinif şagirdi Sevinc Məmmədovanı axtarırdıq. Səbəb isə qaynar xəttə gələn zənglə bağlı idi. Şagird 141 saylı orta məktəbin 10-cu sinif rus bölməsində oxuduğunu deyir. Özünü Sevinc Məmmədova kimi təqdim edən şagird onlara paylanan dərsliklərin çatışmamazlığından giləylidir.
Mənə verilən o 15 kitabın elə bir o 10 dənə kitab verilib mənə, 15 dənə kitab verilməliydi, 10 dənə verilib. O kitabların üzünə baxmaq mənim üçün heç nə pis gəlir ki, mən Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olacağım Allah qoysa. Amma mənə belə kitab verilib. Hələm gedmişik kitabxanasının yanına, deyirik, nəş belə az verilib kitab. Deyirik, belə olmalıdır ki, bizə bu qədər verilib. Sayı etibarilə çox adama çatmamalıdır kitab. Əgər yaxşı oxuyanamsa, əgər oxumaq istəyirəmsə, nəş mənə kitab verilməməlidir? Kimin nə ixtiyarı var ki, desin ki, sən oxuya bilmirsən, sənə ona görə kitab az verilir.
Belə axtarışdan heç bir şey çıxmayacaq.
Axtaran tapar.
Biz də axtaran tapar deyib məktəb direktoru Reyhanət Qurbanova yaxınlaşdıq. O isə bizə
mənim vaxtım yoxdur sizə dərslərinə barədə məlumat verin.
Dedi və bunu onunla əsaslandırdı ki, seçkilərə hazırlaşırlar və başqa məsələlərə vaxtları yoxdur. Məktəb direktoru Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə gələn zəngin yanlış olduğunu bildirib elə ayaqüstü bunları söylədi.
Bizim məktəbimizdə Məmmədova Sevinc adında qız yalan sözdür, eləsi uşaq var, bir şey yoxdur bizim məktəbdə. O məktəbinin nömrəsini düzgün verməyib. Bizim məktəbdə ayrı seçkilik yoxdur. Dərsliklərlə vəziyyət bizdə yaxşıdır. Uşaqlara hamısına dərslik verilib. İndi hamısı təzə olmasa da, dərslər yaxşı vəziyyətdədir.
Qaynar xəttə zəng vuran dinləyicimiz Sevinc Məmmədov isə elə hey məktəbə gəlməyimizə inad edirdi.
Kitab qıtlığı yaranıb Azərbaycan məktəblərində. Xahiş edirəm, bax, yenə də deyirəm, 141 saylı orta məktəb, rus qruppası 10-cu siniflər üzrə bir sorğu keçirdəsiniz ki, nəş kitab az gətirilib.
Direktorun özünün də dediyi kimi, seçkilərə başı qarışdığından uşaqlar arasında sorğu keçirilməsi üçün icazə də ala bilmədik. Bununla bağlı baş müəllimlə söhbətimiz.
Bir dəqiqədir, yəni. Siz gəldiniz, biz də gəldiniz.
Mən gözləyirəm.
Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin təmir tikinti təchizat sektorunun müdiri Mirsahib Bayramov isə məktəblərdə kitabların hamısının deyil, yalnız sıradan çan qisminin təzələndiyini bildirdi.
Keçən il ondan qabaqki illər, tutaq ki, 3 il bundan qabaq verilibsə 100%, ilbəildə verilib 30%, 45%-a, hansı ki o, yəni o sıradan çıxan dərsliklər əvəz etmək üçün və yaxud əlavə şagirdlər gəlibsə, onların təmin etmək üçün 30% verilir. 40 uşaq varsa, 30% onun eləyir 12 dənə dərslik. Sözsüz bu 40 uşağa təzə dərslik vermək qeyri-mümkündür. Yəni o kitabxanada o ehtiyatda olan o kitab dərslikdən istifadə olunur, o birisi şagirdlərə verilir. Köhnə verilmir. Həmin proqramdır. Prosta dərslik 2 il, 3 il bundan qabaq çap olunur.
Mirsahib Bayramov rus bölməsində hansı uşağa işlənmiş kitab verilməsini də istisna etmədi.
Hansı uşağa indi işlənmiş kitab verilsin? Bu ola bilər. Mən bunu etiraz eləmirəm. Ancaq kim ki kitabla təmin olunmuyor, belə şey ola bilməz. Yəni bu Təhsil Nazirinin özünün nəzarətindədir.
Bakı şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin təmir tikinti təchizat sektorunun müdiri Mirsahib Bayramovun sözlərinə görə Bakıdakı məktəblərin demək olar ki, hamısı dərsliklərlə təmin edilib.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. KAMAZ sürücüsü Tahir İbrahimovun şikayəti prezident aparatındandır. Tahir İbrahimov deyir ki, sürücü yoldaşları ilə birgə dəfələrlə nəqliyyat departamentindən prezidentə şikayət ediblər. Amma onların ərizəsi də elə departamentin özünə göndərilib. İndi Tahir İbrahimov soruşur.
Mən bilmək istəyirəm. Necə olur ki, 10 nəfərin bir yerə yığışması kütlə adlanır. 120 nəfərin adı ilə dəfələrlə yazdığımız prezidentə məktub gedib prezidentə çatmır. Bilmək istəyirəm, prezidentə məktub çatmaq üçün neçə nəfərin adı toplanmalıdır, neçə nəfərin imzası toplanmalıdır?
Tahir İbrahimovun sualının cavabını prezident aparatının qəbul otağında axtarmağa çalışdıq. Təxminən 2-3 həftə çəkən cəhdlərdən sonra qəbul şöbəsinin rəhbəri Süleyman İsmiyevlə danışa bildik. Cənab İsmiyev 10-15 dəqiqəyə faktı araşdıracağını söylədi və təkrar zəngimizdə bunları dedi.
Tahir İbrahimov düz demir. Çünki Tahir'i mən yoxlatdırdım, onun müraciəti bizdə olmayıb. Və bütün hallarda hər bir müraciət dəqiq araşdırılır, baxılır, yoxlanılır, lazımı tədbirlər görülür.
Süleyman İsmiyev onda deyir ki, onlar prezidentə ünvanlanan istər fərdi, istər də kollektiv imzalı şikayətlərlə bağlı ölkə başçısına məruzə eləyirlər və bu ərizələr cavabsız qalmır.
Mən prezidentə çatan istənilən müraciətə ciddi reaksiya verir və lazımi tapşırıqlarını verir.
Süleyman İsmiyev dinləyicimiz Tahir İbrahimovu onunla görüşdürməyimizi xahiş etdi və söz verdi ki, KAMAZ sürücülərinin probleminin araşdırılmasına yardım göstərəcək. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqız aparırım. Faiq adlı dinləyicimiz Bakı metropolitenin işçilərinin son maaşını almadıqlarını söyləyir.
Bakı metropoliten əməkdaşları çox narahatlıq hissləri keçirirlər ki, onların aylıq maaşları verilmir və bu haqda Tağı müəllim tədbir görmək istəsə də ona cavab verilib ki, prezidentin ölkə başçısının birgə təşkilatlarına 25% maaş artılmasına baxmayaraq, hansısa məmur söyləyib ki, büdcədə pul yoxdur və metropolitenə o artırım verilməyəcək və buna görə də maaşların verilməsi gecikdirilir. Nəyə görə metropoliten işçiləri belə əziyyət çəkib və maaşlar verilmir, indiyə qədər də verilməyibdir.
Bakı metropoliteninin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nəzakət Tanrıverdiyeva isə deyir ki, onlar iki dəfə maaş alırlar və sentyabr ayında maaşı ödənilib. Prezidentin əmək haqlarının artımı ilə bağlı fərmanı onlara da şamil olunub. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Forumun bu həftəki mövzusu paytaxtın marşrutu ilə bağlı idi. Dinləyicilərimizdən soruşmuşduq ki, yeni avtobuslar yolunuzu qısaltdı mı? Həftə boyu bununla bağlı çoxlu dinləyici zəngi almışıq. Onların qaldırdıqları məsələlərə isə Nəqliyyat Nazirliyinin Mətbuat Katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənov cavab verəcək. Beləliklə, birinci dinləyicimizin dedikləri.
Mən Tahirə Məğrur. İndi balaca avtobusları götürüblər, yığışdırıblar. Amma böyük avtobuslardan əsər əlamət yoxdur. Nömrələr də dəyişiblər. Cəmaat bilmir ki, hansı nömrəli avtobusla minsin, evinə necə gitsin. Doğrudur, yollar dəyişirilir, yollar çəkilir, genişlənir. Amma yollar genişlənənə qədər cəmaat da işə gedib gəlməli deyil. Cəmaat şəhər gedib gəlsin. Ardan gedib gəlsin. Mən yağış yağan günü, bazar günü tədbirdə idim. Mən gözləmişəm 4 nömrəli avtobusu Balata marşrut olduğuna görə 4 nömrəli avtobusu götürüblər, yoxdur. Yerinə də marşrut qoymayıblar. Gözləyirəm, avtobus gəlmir. Marşrutun yerini dəyişiblər, dayanacaqları dəyişiblər. Heç olmasa marşrutda bir məlumat qoysunlar da, xəbər versinlər cəmaata ki, ay cəmaat, 4 nömrəli avtobus işləməyəcək. Onun yerinə falan nömrəli avtobus olmasaq, indi radio, televizor, Allah şükür, neçə dənə bizim televiziyalarımız var.
Namik mənim siz eşitdiniz, dinlədiniz bu.
Bəli, mən eşitdim. Bilirsiniz necədir xanım, söhbət burada təkcə 4 nömrəli marşruttan getmir. Biz təxminən 30-a 40-a yaxın marşrutda bu cür məsələlərlə bağlı bizə müraciət edirlər. Yəni, şəhərin mərkəzi hissələrində kiçik tumlaq tovuzların hərəkətinə məhdudiyyət qoyulduğu üçün bu məsələni biz, belə deyək ki, artıq Bakıdan işin nəqliyyatda xüsusi yəni optimallaşdırma proqramı ilə bağlı yeni marşrut sxemləri hazırlanıb və artıq gətirilməkdə olan iri tumlaq tovuzlar həmin xəttə buraxacaqlar. Yəni Koreyadan 268 ədəd iri tumlaq tovuz gətirilir. Ona görə bizi sadəcə bilirsiniz nəyə görə qınayırlar. Yəni biz bunu deyirlər ki, böyükləri siz küçələrə buraxmamış kiçikləri yığışdırdınız. Biz 2 ildir, 3 ildir məlumat veririk. Yəni efirlərdən də, kütləvi informasiya vasitələrindən hamısına deyirik ki, sahibkarlar bu kiçik tumlaq tovuzları yığışdırsınlar. Və bu çağırışlara, yəni nazirliyin bu tövsiyələrinə məhəl qoyulmadığı halda biz bu tovuzları yığışdırmağa məcbur olduq. Amma bu o demək deyil ki, həmin yollarla, həmin istiqamətlərlə gedən marşrutlar işləmir. Sadəcə, bəli, nömrələr dəyişib və bu nömrələr barədə də ətraflı məlumat vermək bir qədər çətindir. Çünki insanların hamısı eyni vaxtda televizora baxmırlar, eyni vaxtda radionu dinləmirlər. Eşidənlər eşidir, eşitməyənlər bilmir. Və biz məcburuq ki, hələ ki, bunu avtobusların özləri vasitəsilə, yəni onların üzərinə yazılan trafaretlər vasitəsilə həll eləyək. Faktiki, əvvəlki ajiyataj artıq yoxdur və biz yavaş-yavaş çalışırıq ki, bizə ünvanlanan bu şikayətləri aradan qaldıraq.
Namik müəllim, bir dinləyicimiz də 208-in niyə yığışdırılması ilə bağlı soruşulur, onu da dinləyək.
Adım Mətanət. Mənim şikayətim 208 nömrəli marşrutun olmamasından. Bu marşrutları niyə yığışdırdılar, başım çıxmır. Biz hər gün 208 nömrəli marşrutla dərsə gedib gəlirik. Ona görə qalmış marşrutları yığışdırdılar, qalmış yolda izdə ərəsət olub. Marşrutların çoxalması üçün bir tədbir gözlə. 208 nömrəli marşrutu gözləməkdən gözümüzün kökü saralır.
Təxminən yəni eyni xarakterli şikayətlərdir. Yəni yenə də deyirəm ki, bu istiqamətdə işlər aparılır və böyük avtobuslar daxil olandan sonra şəhərə artıq yaxın vaxtlarda bu gözlənilir. Yenə deyirəm, bu istiqamətlərdə problemlər həll olunacaq. Amma faktiki olaraq şəhərin mərkəzində kiçik tumlaq tovuzları gözləyənlər mən bir mənalı şəkildə deyirəm ki, gözləməsinlər. O kiçik tumlar mərkəzi hissələrə buraxılmayacaqlar. Amma böyük tumlar doğrudan da müəyyən mənada haqlıdır vətəndaş ki, gözləmək problemə çevrilir. Ona görə də biz çalışırıq ki, yəni ki, çox yaxın vaxtda bunu həll eləyək.
Yəni bu 208-in də əvəz edən marşrut var mı?
Əlbəttə var. Biz marşrutları yönəltmişik metro stansiyalarına doğru. Bütün marşrutlar, heç bir marşrut ləğv olunmayıb. Sadəcə onların o şəhərə sonrakı hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub. Yəni şəhərin içərisinə, o mərkəzi hissəyə. Bütün marşrutlar işləyir, heç bir marşrut ləğv olunmayıb. O amma metrodan başqa nömrəli maşınlar. Tutaq ki, 215 gəlirsə, o Xətayda düşürsə sərnişin, 90 nömrəli avtobusla yolunu davam etdirir. Bax, bu cür. Yəni, digər nömrəli iri tutumlu avtobusla şəhərin içinə daxil olur.
Nəqmən, burada bir ince bir məqam da var. Yəni, məsələn, 215-lə minən gəlir şəhərin mərkəzinə 20 qəpik verir. Amma Xətayda düşüb yenidən 90-a minəndə bu artıq 40 qəpik xərcləməli olur. Yəni, bax, bu biraz büdcəsinə də ziyan gətirir.
Yox, xanım, mən sizi başa düşürəm, amma bilirsiniz, şəhərin bu dəqiqə hal-hazırki vəziyyəti, şəhərdəki tıxaclar və şəhərin mərkəzində o yüksək servis xidmətini təmin etmək bu 20 qəpikdən daha vacib məsələ olduğuna görə. İndi bunu yəni biz həll eləməliyik. Bugün bu məsələ həll olunmasa şəhərlərdə, şəhərin mərkəzində bu tıxaclardan hərəkət eləmək mümkün olmayacaq. Mən başa düşürəm, yəni biz vətəndaşa belə deyək ki, bu tədbirlərlə ziyan vururuqsa bu haqlıdır. Amma biz avtobusları yönəltmişik metro stansiyalar tərəfə, yəni şəhərin mərkəzində işləyən metrolardan istifadə edə bilərlər, yəni alternativ xidmətlərdən istifadə edə bilərlər. Ona görə də indi bu müvəqqəti haldır, bu həmişə belə olmayacaq. Ona görə də böyük avtobuslar gələnə qədər bir təhər dözmək lazımdır.
Daha bir dinləyici zəngi var.
Minlərlə sərnişinlərdən biri olaraq mən bu günləri istədiyim yerə gedə bilməmişəm, mənzil başına çata bilmişəm. 253 nömrəli marşrutun pis işləməsi uzun olar. Ümumiyyətlə marşrutda bu gün 253 mən görə bilmədim. Gündüz işləyirlər, saat axşam 8-dən sonra bir dənə marşrutda düz əməlli işləmirlər. Onlar marşrutdan qaçırlar. Qarşılarında yeni avtobuslar, yeni bu marşruta nəzər yetirin. Təcili bir olsa götür. Sağ olun.
Namik müəllim, burada indi dediyinizi yəqin ki, buna da şamil eləyəcəksiniz, amma burada bir məqama istəyərdim siz diqqət yetirəsiniz. Saat 8-dən sonra marşrutların işləməmə məsələsi var şəhərdə.
Bəli, bu məsələ ilə bağlı bizə qaynar xəttə xüsusi zənglər daxil olur. Biz bu barədə söhbətlər aparmışıq sahibkarlarla da. Siz bilirsiniz ki, faktiki olaraq şəhərdə avtobuslarla, yəni ictimai nəqliyyatla bağlı məsələ sahibkarların ixtiyarındadır. Yəni, Nəqliyyat Nazirliyi sadəcə olaraq bu avtobusların gətirilməsi və nəqliyyat siyasətinin hazırlanması ilə məşğul olan bir qurumdur. Yəni, bu məsələdə daha çox günah sahibkarlar üzərinə düşür. Çünki onlar öz xəttə buraxdıqları avtobusların belə deyək ki, sona qədər işləməsi, qrafikaya uyğun işləməsi üçün müəyyən tədbirlər görməlidirlər. Şübhəsiz ki, Nəqliyyat Nazirliyinin müvafiq qurumları buna qarşı tədbir görürlər və indi sərnişinlərdə və bizi dinləyənlərdə belə təəssürat yaranmasın ki, onda bəs Nəqliyyat Nazirliyinə nə lazımdır? Yox. Yenə də deyirəm ki, bu sahibkarın işinə müdaxilə eləyəndə sahibkar başlayır ki, mənim işimə müdaxilə edirlər. Amma faktiki olaraq sərnişinin təhlükəsiz və faktiki, yəni normal yer dəyişməsini təmin etmək üçün biz tədbirlər görəndə onda, yəni biz haqlı tərəf kimi öz sözümüzü deyirik ki, biz siyasəti tənzimləyən bir orqan kimi, bu hərəkət sxemlərini təsdiqləyən, lisenziyaları verən, fərqlənmə nişanlarına cavabdeh olan bir orqan kimi bunu həll etməliyik.
Yəni elə sahibkarlar olubmu ki, buna görə cəzalandırılsın?
Bilirsiniz, biz məsələləri qəti şəkildə qoyacağıq. Yəni necə ki, radikal şəkildə tədbir görməsək, bu məsələ ilə adi bir cəzayla heç nə bitmir. Yəni faktiki olaraq o xəttə lisenziya verilməyə bilər, o xətt dayandırıla bilər, həmin sahibkarla müqavilə xətm oluna bilər. Və biz məsələni bu cür kəskin qoysaq, bir müəyyən bir nəticə olar.
Daha bir dinləyici zəngi var.
Əziz İbrahim, Binəqə sırasında yaşayıram. Oradakı nəqliyyatla bağlı problemlə danışmaq istəyirdim. 2 ay bundan qabaq, yəni hazırda may ayında orada 180 nömrəli marşrut işləyirdi. Yeni gətirilmiş böyük avtobuslardan. Çox rahat, yəni insanlar rahatçılıqla binədən Qaraqarayev metrosuna kimi geri gəlirdilər. Sonradan bir ay işləmədi o marşrut. Həm marşrutu xəttdən çıxartdılar. Onunla bərabər eyni yolu, yəni binə Qaraqarayev metrosu arasında 160 nömrəli marşrutda işləyirdi. Demək, çox köhnə avtobuslar, o balaca Mercedeslər. Demək, 180 çıxarıldı xəttdən çıxarılandan sonra. Belə söz-söhbət yazır ki, güya 160-ın yəsi, kimsə həmin xəttin yəsi pul verib 180-i bağlatdırdı. İndi biz 160 nömrəli marşrutla demək olar ki, zülüm təklik. Bir avtobusa, o balaca bir avtobusa, nə bilim, oturandan sonra bəlkə bir ayaq üstə bir 20 nəfər də götürürlər. Nəfəs almaq bile mümkün deyil.
Namik mən dinlədiniz.
Mən dinlədim, valla orada indi səslənən məsələdən mənim açığı xəbərim yoxdur. Mən indi efirdən sonra təbii ki, bu məsələ ilə məşğul araşdıraram.
Mənim daha bir dinləyici zəngi var.
Bu avtobuslardan böyük avtobuslar yox idi, daha şəhəri götürüb gəlməyə. Ona görə ki, mən bütün günü şəhərdəyəm. Ancaq gəl ki, bu avtobuslardan böyük avtobuslar olsaydı, daha da çətinləşərdi gedişatımız.
Belə başa düşdüm ki, dinləyicimiz demək istəyir ki, yəni o iri avtobusların o şəhərin Danskal küçələrində hərəkətində problem var və bu da tıxaclar yaradır.
Yox, aydındır. Xanım, biz yenə deyirəm ki, biz o avtobusları elə ancaq iri küçə və prospektlər üçün nəzərdə tutmuşuq. Hansına ki, əvvəl buraxılıb eksperiment kimi və o müəyyən dar küçələrdə manevr eləyə bilmir, o avtobuslar yığışdırılır və məhz iri küçə və prospektlərə verilir. Eyni zamanda sizə deyim ki, həmin o İri və küçə prospektlərində genişləndirilmə prosesi şəhərdə davam edir. Yəni, bu məsələdə arxain ola bilərlər ki, yalnız hərəkət eləyə bilən, manevr eləyə bilən küçələrdə bu avtobus hərəkət eləyəcək. Ona görə də yəni, bu iradları biz tam səmimi qəbul edirik və təbii ki, yerinə də yetirdəcək.
Salam, mələkəm. Adım İbrahimdir. Bu günləri marşrutda bizə çox əzab veriblər. Bir köhnə marşrutda göy şəhərə bıraxmırlar. Onu da cəmatın günü ağır vəziyyətdədir. 2-3 dənə marşrut dəyişirik. Bunlar nə fikirləşirlər bu nəqliyyat nazirliyi, nəqliyyat departamenti? Sürücü bu günləri mənim 2 gündə bunlardan 2 manat qanunsuz pul alınır. Nəsə nə bilim, nə oynatılır cəmatın başına.
Valla, mən məsələni belə qoymazdım. İndi bəlkə də mən desəm bir qədər çox kəskin səslənər. Biz cəmaatın başını oynatmırıq. Əksinə, hərdən cəmaat bizim başımıza oynatır. Çünki Biz vətəndaşa müraciət edəndə ki, bizim qoyduğumuz dayanacaqda dayan dayanmır. Biz vətəndaşa yüz dəfələrlə deyirik ki, avtobus sürüşünə istədiyin yerdə saxlatma, yenə də saxladır. Və bütün dünyada 300-500 metr dayanacaqlar arasında məsafə olduğu halda bizim vətəndaşlar yol boyu səfələnib avtobusu hardasdır, əl eləyirlər hardasdır, saxladılar. Yəni gəlin özümüzdən də bir şey umaqda. İndi hər şeyi nazirlikdən tələb eləyib belə qıraqdan tənqid eləməyə nə var ki?
Daha bir zəngi dinləyək.
Mən Hazibə Adilə. Xahiş edirəm, Nəqliyyat Nazirliyindən xahiş edirsiniz. Şəhərdən gələn avtobuslar Əhmədlidən 275 nömrəli avtobusu metro Hacı Aslanovdan yox, bu tərəfdən çalsınlar. Çox xahiş edirəm.
Təbii ki, yəni mən bayaq qeyd elədim bu marşrutların optimallaşdırılması proqramında. Orada hərəkət sxemləri yenidən qurulur və yaxın vaxtlarda tam fərqli bir sxemlərlə hərəkət eləyəcəklər. Yəqin ki, o xanım deyən marşrut üzrə də o istiqamətdə də biz bu irafları nəzərə alacağıq.
Daha bir zəng var.
Biz Nəqliyyat Nazirliyim bir avtobus gətirməklərinə çox razıyıq, qayda qanun yaratmaqlarına razıyıq. Ancaq bəzi şeyləri unudublar, miyasları. Məsələ, bizim Hırsanla şəhərə getmək üçün iri tumlu avtobuslar gətirib, cəmi 18 oturacaq yeri var. Hırsanla böyük yerdə 60-70 min əhalisi var. Əhalinin əksəriyyəti şəhərdə işləyir, şəhərdə işi var, nə müxəssisi var, plan var. Buradan ora 50 dəqiqəlik yoldur, cəmaat ayaq üstə qırılıb basır bu. Komforttan danışırlar, istirahatdan danışırlar. Bu elə bil ki, 37-ci ilin o sürgün olunmuş əhalini doldururlar yük vaqonlarına, sanki ona bənziyir. Bu avtobuslar yaxşıdır şəhər daxilində 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, 20 dəqiqə mümkün də ayaq üstə getmək. Amma bu boyda yolu cəmaat səhər işə gedib gəlir, yorluq, arınıq qalır. Bu avtobusda getmək üçün gərək bir idmançı olasan ki, buradan gedib ora salamat çıxa biləsən. Adamın qarnı başı tökülür, qoca var, invalid var. Çox pisdir. Biz bundan çox narazıyıq. Qabaqçı marşrutumuz bundan çox-çox rahatdır. Cəmaat razıydı. Xahiş edirik, vaxtlar fikirləşsinlər. Bizim marşruta oturacaqları olan avtobusu salsınlar ki, uzaq məsafədir.
Bəli, o 98 yerli avtobuslar nəzərdə tutulub gələcəkdir o xəttə buraxılmaq üçün. Yəni ki, onda o istiqamətdə gedən insanlar əksəriyyəti özlərini rahat hiss edəcəklər. Fakt ki, indi avtobus çatışmır, yəni böyük tutumlu avtobus çatışmır. Ona görə müəyyən problem var orada, amma mən qeyd elədim, indi 268 ədəd avtobus gətirilir yaxın günlərdə. Onda o həmin istiqamətdə olan ehtiyac da nəzərə alınacaq.
Namik müəllim, bir dinləyicimiz deşidək.
Bu tramvay trolleybusu ki, yığışdırdılar. O kimə lazımdır və kim üçün sərfəlidir? O şəhərin gözəlliyidir. Şəhəri həm də ekologiya tərəfindən müdafiə edirdi. Niyə onu ləğv elədilər?
Sizin yığışdırılması məsələsində biz günahkar deyirik. Bilirsiniz ki, tramvay və trolleybuslar artıq müəyyən müddətdir yığışdırılıb və o Nəqliyyat Nazirliyinin səlahiyyətinə aid olmayan bir məsələdir. Və bu xətlər yığışdırılanda hələ heç indiki şəhər nəqliyyatı heç bizim balansımıza da verilməmişdi. Ona görə də bu mərhələdə mənim fikir bildirməm ümumiyyətlə məntiqə uyğun olmazdı.
Amma belə bir trolleybus və yaxud tramvay sisteminin bərpası gözlənirmi?
Yox, yaxın vaxtlarda belə bir şey gözlənilmir.
Belə bir sualımız da var. Yerdə qalan avtobusları nəyəcəksiniz? Yəni təzələr gəlir, o köhnə.
Heç bir avtobus yerdə qalmayacaq. Yəni ki, o ətraf qəsəbə və kəndlərə buraxılacaq. Eyni zamanda lazım olar regionlar istiqamətində bu avtobuslar fəaliyyət göstərəcək.
Nəhməm, axırıncı bir zəngimiz də var. Buyur. Bu marşrutlar haqqında təklifləri var. Diləyək.
Mən vətəndaş Kərim Hikmət. Mənim marşrut nəqliyyatı haqqında bir neçə təklifim vardı. Təkliflərdən birincisi bundan ibarətdir ki, respublikamıza gətirilən iri həcmli avtobus tutumları yeniləri ilə əvəz olunub. Bu çox təqdirə layiq haldır. Ancaq mən təklif elərdim ki, həmin avtobuslarda nəqliyyatın əvvəl dayanacaqdan son dayanacağa qədər istiqamət sxemi qeyd olunsun, yapışdırılsın, vurulsun salonlara. Və onunla bərabər paralel həmin məsafədən asılı olaraq qiymətlər göstərilsin orada. Hansı məsafədə hansı qiymət ödəniş olmalıdır. Onunla bərabər mən təklif edərdim ki, sürücülər hansı ki nəqliyyat idarə edirlər, onlar elan versinlər. Hansı dayanacaqda, hansı dayanacaqda dayandı, hansı dayanacaq növbət dayanacaq olacaq. Və bir də mən təklif edərdim ki, aylıq ödənişli biletlər tədviq olunsun. Yəni, aylıq, yarım illik, illik hətta mümkünsə və bundan da vətəndaşlar istifadə eləsin. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Mənim dinlədiniz təklifləri.
Çox yaxşı təkliflər və iradlardır. Faktiki olaraq mənə elə gəldi ki, bu vətəndaş elə bizim görəcəyimiz işləri sadaladı. Elə mən də demək istəyirəm ki, bizim perspektivdə bu işləri görmək planımız var. Ona görə də mən təşəkkür edirəm ki, bizim görəcəyimiz işləri bir daha bizə xatırlatdılar.
Namiq mənim dinləyicilərimizin suallarına cavablandırdığınız üçün sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xət verilişində Radio Forum rubrikasında paytaxtın marşrut problemi ilə bağlı dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi Azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.